tog'i tepasida to'xtatishdi. Men orqani topib qo'yishgan. Pasportlarimizni olishdi hozir. Amerikanskiy mashinalar bo'yicha. Tog'i eng tepasidamiz. Akalarimiz hozir azgina suhbat qilib o'tkazamiz deshti. Tilni bilishmayapti.
Pasport berdik.
Pasport bermadikmi? Pasport berdik-ku. Pasport bermadikmi? Qara. Bermadimmi? Xayol bilan bermabman. Mana pasport. Hozir azgina. Men berdim deb o'ylayman. Xayolni qo'rqib ketganimdanmi yoki? Mana ruscha tanki ekan. Mana Amerikani branjovoy mashinasi ekan. Video olishga ruxsat berishdi. Hozir pasportimizni tekshirishadi. Xudo xolasa qo'yishadi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Voy! Bitta bori hamma narsani ko'rasiz, ishoninglar. Mana qaraylik ketishini. Voy! Ag'darilib ketganmi bu, ha? Ag'darilib ketganmi? Gap yo'l ekan. Taqshat. Tirik qolishgan shekilli. Voy! Bo'ldi, men qatta yurimman. Ey, men qattada yurimman. O'zi voyenni post ekanda bu. Mana bayroqlar bilan turibdi.
Tak, pasportlarimiz joyda.
Xudo xolasa qo'yilgan rost bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Duxni beryapmiz lekin, ishoninglar.
Tashakkur.
Hayajonlantirgan tarafi to'xtamanglar, o'tib ketinglar deganda.
Qur'ondan bilmayman-da, Qur'on aniq bor. Rostdagi sizning post yoki postmasligini.
Aldakasin postlar ham bor ekan-da.
Bor ekan.
Yana aytaman. Allohga shukr, hozircha tinch. Aka, assalomu alaykum.
Va alaykum.
Yaxshimisiz? Yaxshi. Afg'onistondagi o'zbek akalarimizdan. Ismingiz nima aka?
Dilmuhammad.
Dilmuhammad. O'zbekchani zo'r bilarlar. Yaxshi, tushunyapsizmi gaplarimni?
Alhamdulillah,
chimotdilar. Akamizni mana shu mashinalari ekan. Savolda akam, taksi qilar ekansiz?
Inshaalloh, taksi.
Kuniga necha pul topasiz? Sir bo'lmasa.
400, 500 topamiz.
Dollarda necha pul bo'ladi?
8 va 10 dollar
atrofiga.
Kuniga 10 dollar topar ekansiz-da? Okalar, barakasini bersin, ha? Ukam, nima qilib beramiz okaga?
Aka, sizga bir sovg'amiz bor.
Allah rahmat qilsin.
Hadiya.
Bir hadiyamiz bor.
Ol.
Rahmat.
Keling aka, keling. Sizga Toshkentdan atelab olib keldik, lekin qarang, sizga nasib qilgan ekan. Asko kompaniyasidan Largo balonlarini sizga sovg'a qilamiz aka. O'z o'rnatib olasiz, bo'ladimi?
Yengi.
Gap duo qilasiz akajon. Misolingizni qarang.
Allah sizlarga rahmat etsin.
Ketganingiz kelsin. Ketganingiz kelsin.
Sizlarga qo'llab ketsin. Yana kelingizlar.
Xudo xolasa. Xudo xolasa.
Inshaalloh. Qodavan don jurlik nasib etsin.
Alloh rozi bo'lsin. Afg'onistonda men 3-4 millionga yaqin o'zbek bor desam, akam aytdilarki 10 milliondan ko'p deyaptilar. To'g'rimi? Alloh rozi bo'lsin. Akamizga bergan balonimiz mana mamnundan bo'ladi. Hali qish oldinda, endi qish kelyapti. Xudo xolasa, mazza qilib yurasiz akam.
Ko'plab minnatdormiz. Hammalaringizga ko'pdan ko'p minnatdormiz.
Aytganingiz kelsin, akajon, rahmat. Qandaq ko'rishar ekan-a? Qandaq. Mashinani ko'rgatdim, ham yo'q qilib qo'yar ekan, bitta. Qandaq ko'rishar ekan, Afg'oniston. Alloh rozi bo'lsin akam.
Alloh rozi bo'lsin.
Rahmat, o'g'azon sizga.
Salomat.
Biz yo'limizdan davom etamiz.
Davom etamiz.
Like'dan bosib qo'yinglar.